Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 7-nji sentýabry hepdeniň anyny üni. Şuunki programamyzda Türkmen prezidenti prokurorlary wezipesinden boşatdy. Ýaşulyň ýetiligiň pensiýa köçünçlikleri dowam edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Britaniýa BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Angliýada ozalky rus içalasynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi bilen baglanykda çykaran tutsuk orderi boýunça briefing geçirer. Britaniýanyň BMG-daky ilçesi Karen Pierre Salisbury şäherinde ozalky rus içalasy Sergey Skripalyň we onuň gyzy Yulianyň zäherlenmegi boýunça tapylan delilleri hüdürler. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May 4-nji martdaky hüjümi rus harby aňty gullugynyň 2 ofitseriniň amala aşyrandygyny aýtdy.
We made clear in March only Russia had the technical means, operational experience and motive to carry out.
Biziň martda hem bellişmiz ýaly Salisbury-daky hüjümi amala aşyrmak üçin diňe Russiýada tehniki mümkinçilikleri, dolandyryş tejribesi we esasy bardy diýip May bellidi. Prokuratura Aleksandr Petrova we Ruslan Başirova adam öldürmek tinansygy we himik yaraglaryň ulanylmagy boýunça aýplamalaryň bildirilýändigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretarynyň Pakistanyň täze premier-ministri bilen geçiren duşugyndan soň iki tarapyň resmiýleri hem gatnaşyklaryň gowlanmak mümkinçiliklerine umytlylyk bilen garaýandyklaryny ma'lum etdiler. Çarşamba günü Amerikanın devlet sekretarı Mike Pompeo Islamabad'da premier-ministr İmran Khan bilen gepleşikleri geçirdi. Men şuň düýbüni tutan esaslarymyzyň dowamly üstünlük üçin şertleri döretjekdigine umyt edýärin diýip Pompeo çykyş etdi. Şol bir wagtda Pompeo Washingtonyň harby himayatynyň ýanadandan ýoly goýmagy üçin uzak ýolun gerek boljakdygyny hem sözüne goşdy. Pompeo'nun Pakistan'a eden taparının ümü sirası Pentagon Islamabad üçün niyetlenen 300 milyon dolarlık himayetin yatırlandığını ıglan edipti. Bu, Pakistan'ın Taliban cengçilerine karşı has aktif görüşmek üçün edilen basış hükmünde hasetlendirildi. Kabul'un aglaba şaýlaryň ýaşaýan tebitindäki görüş merkezinde amala aşyrylan iki bomba hüjüminde azynda 20 adam öldi, başga-da 70-e goly yaralandy. İçeri işleri ministerliği canından içinin özünü Kabul'un günvatarındaki Daşte Barçi tweetindeki Trüvenişk merkezinin içinde partladığını haber verdi. Vakanın bolun yerine jurnalistler ve hopsuzluk güçler geleninden son içi bombalı uluğ partladıldı. Hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Amerika Ermenistanda 2008-nji ýylyň martynda geçirilen prezidentlik saýlawlarından soň dören gazaplylyk bilen baglanykda açyk we aýdyň derine öň geçirilmegini görmek isleýär diýip Amerikanyň Yerewandaky ilçisi Richard Mills aýtdy. Süýül Ermeni prokurorlary saýlawlardan soň adam pidalaryna getiren gazaplylygy seljermek üçin derine öwe başladylar. Amerikanyň muňa goldaw bermeginden birnäçe gün öň Kreml bu derine öwe tanqidlady. Mundan 10 ýyl ozal oppozisiýa aktivistleri avali prezidentlik saylovlarında kalpıkların bolonduğunu aydıp protest geçiripdiler. Hopsuzluk güçlerinin demonstrantları bilen çaknışmağı neticesinde 8 protestçi ve 2 polisiya ofitseri öldürülüpdi. Eýran egerde Russiýa, Hitaý we Ýewropa döwletleri Amerika ýaly 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna hormat goýmagyny betetdiler, onda özüniň ýadry programmasyny täzeden başlatjakdygyny we uraniumy has köp mukdarda baýlaşdyrjakdygyny aýdyp haýwadatdy. Bu barada Eýranyň atom energiýa guramasynyň metbuat wekili ýerli mediýada çykyş etdi. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadry ilalaşygyna laýyklykda Tehranyň özüniň ýadry programmasyndan il çekmegini üvüdüne oňa garşy girdilen halkara sanksiýalary gowşudylypdy. May aýynda prezident Donald Trump Amerikany bu laýyklykdan çykardy. Şol bir wagtda Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý, Russiýa we Ýewropa bilelesigi laýyklygy ygrarly bolup galýandyklaryny ma'lum etdiler. Gürcistan'dan öz-özünü qarasız deyip ıqlan edin Günorta Asiyat regionunda Rus harf bazısındaki iki eserin ofitserleri urmakta günahli tapılmağı köpçülükleyin protestleri dörüttü. Yerli harf sud Zelim Albegovi 3,5 yıl ve Arsen Slanovi 18 ay kolonya hükmetti. Sud hükmü çıkarandan son ayıplanyanların yakinleri kalmağıl turuzdular ve suda qargı soqudular. Selidi 100 olay adım sudun hükmüne qarşı çıkıp yürüyüş geçirdi.